Nisalm il-kom l-studio sta Campo Seffem nil-għakom ma l-edizzjoni oħra tal-program ċina xena fl-imkin mija jiselin buħagġar u il-missidna residenti u esperta ta' dan il-program, Dr. Gloria Lauri Lucente. Illum ħan id-diskutu tlet films fl-ewwel parti tal-program, ħan itkellmu dwar Open Water ta' Chris Kentis ta' s-sena 2003 fej Gloria ħat ikkumparaħ ma l-film Adrift ta' Hans Horn ta' s-sena 2006 U fit-tieni parti tal-programm ħa nitkellmu dwar il-film l-antana ta' Ray Lawrence tas-sena 2001. Gloria, għala żilt li terġa' tiddiskuti Open Water din id-darba flimkien ma' Adrift.
Silejn, jiena lower right Open Water illi ħareġ sa frattant qabel Adrift, mbagħad right Adrift. U ovvjament ma tistax meta tara wieħed minn dawn iż-żewġ films ma taħsibx. Fliħor, sa frattant il-Germania addirittura ħareġ bit-title Open Water 2, jiġifieri ara naqra isu sequel, mela hemm affinità tematika qawwija li jikkollegaw dawn iż-żewġ films għala għaliex fit-tnejn li huma għandna nies li jiġu abbandunati huma iżolati, issa naraw kif, fil-baħar ġo dal-ispazju illimitat, skonfinat, imma alla volja għandna l-istess tema u għandna ċertu affinità tematika, Adrift u Open Water jittrattaw l-istess tema jirrappreżentaw is-sens ta' void, ta' iżolament, it-twerwir, is-silenzju, il-baħar, il-baħar xem taħt il-baħar u xem fil-witch, f'mod totalment differenti. Għalhekk għażilt li nerġa' niddiskutu appuntu Open Water ta' Chris Kentis.
Xi tgħidilna dwar il-plot ta' Open Water u Adrift?
Mela, ħanibdew inħarsu iktar mill-qrib. F'Open Water nintaqgħu ma' koppja, Susan u Daniel. U imorru scuba diving. U mhux tort tagħhom dawn għat-tnejn din importanti. Għaliex meta jitilgħu fil-witch, il-bniedem li kienet jagħmel il-head count fuq id-dajsa insihom. U Susan u Daniel jindunaw illi id-dajsa telqet u qegħdin hemm fil-baħar waħedhom imħabba appuntu żball tal-bniedem li qed kien jorganizza din l-expedition ta' diving. Jiġbir mhux tort tagħhom, imma jispiċċaw fil-baħar abbandunati. F'Adrift, illi il-location huwa interessanti, hemm ġi maħdum dan il-film f'Malta u sabiħ tara anke l-opening shots ta' Malta, mela jkun hemm sitti ħbieb. Illi kienu ħbib flimkien fil-high school u għandhom reunion u din il-reunion hija fuq il-yacht presumibilment u min ħajara jinduna li tnajt presumibilment fuq il-yacht ta' wieħed minn dawn is-sitti ħbib. Allura jibda għandna l-ewwel 20 minuta nintaqgħu mal-personaġġi. Imma mbagħad insomma imorru fuq din il-yacht u x'jiġri. Is-sitta li huma jispiċċaw il-baħar imma jinsow iniżlu is-sellun. Jiġifieri, ma jistgħux jitilgħu qiegħda titħaq u vera ta' min jitħaq għaliex dawn huma nindunaw li huma bla esperjenza. Illi nħossu li huma anzi sitt nies kważi b'ċertu injuranza. U frott ta' negliġenza tagħhom imma t-tensjoni minn fejn titwielet għaliex għandna baby on board mentri s-sitta li huma din fil-baħar jagħmlu minn kollox biex jippruvaw jitilgħu fuq dan il-yacht. U wkoll waħda minnhom l-om ta' din il-baby mhux tort tagħha li spiċċat fil-baħar għaliex hi għandha fobija qawwija mill-ilma għaliex kienet rat lill-missiera waqt li kienu qegħdin jgħumu jereq quddiem għajnejha. Din l-om spiċċat fl-ilma għala. Għaliex, wieħed minn dawn is-sitti bi l-owner tal-yacht jitfaħħa u bħala ċajta fil-baħar jiġifieri hemm dik it-tensjoni ta' xi ħadd illi għandu fobija severa lejn l-ilma u jispiċċa fl-ilma u l-baby tagħha u appuntu fuq il-yacht jibki.
It-tensjoni fiż-żewġ films ġejja mill-istess tip ta' teddida?
Le hemm teddida verament differenti. Ovvjament kollha kemm huma sa jbatu minn dehydration, jistgħu jerqu mill-ġuħ. Imma f'Open Water waħda mill-ikbar teddidi x'inhi x-sharks. l-immaġini tax-sharks u għamlek ma nistawx naħsbu, ma naħsbux fil-film appuntu Jaws. Fedrift, memx l-immaġini tax-sharks, għalla volja jisemmu il-sharks, jiena ħassejt li l-ikbar teddida ġeja minn xulxin dawn huma personaġġi immaturi u safrattant silejn aħna lanqas tant nissimpatizzaw magħhom għalla volja fl-ewwel 20 minuta kifatt għandna il-mument ta' exposition fejn ir-reġista qiegħed jipprova jtina ftit dettalji fuq il-background tagħhom, insomma, qed jipprova jagħmilna nidentifikaw ma' dawn is-sitt personaġġi illi huma l-personaġġi ċentrali tal-film. Jiġifieri għandna l-istess teddida il-baħar. Jistaw jerqu ħajmutu bil-ġuħ, bil-għax, imma f'open water hemm it-teddida kostanti wkoll tax-sharks. Mentri f'drift inħossu illi it-teddida ġejja appuntu mill-ignoranza ta' dawn is-sitt personaġġi. Li jistaw iweġġaw il-xulxin ukoll kif nistgħu naraw.
Gloria, tista' tħares aktar mill-qrib lej dawn iż-żewġ films u forsi tgħidilna kif l-istess aspetti ġew ittrattati f'mod differenti.
Ħanibdew bid-dialogu. F'Drift għandna dialogu illi verament silejn jirrifletti s-superfiċjalità ta' dawn il-personaġġi. Huwa dialogu verament banali. F'Open Water kull ma għandna koppja mhux sitt personaġġi. Koppja illi jispiċċaw abbandunati fil-baħar u għanna aktar silenċju. Imma silenċju u silenċju mimli tifsira u għa silenċju verament illi jitkellem u verament inħossu li f'dan is-silenċju hemm it-teddida qawwija tal-mot. Mela, f'Drift għanna kifadna l-element tal-baby, l-baby ta' din il-koppja, James u Amy. Amy issofri minn fobija tal-ilma, jiġifieri il-reġista qiegħed jipprova jagħmel film differenti wkoll minn Open Water, imma jiena ħassejt il-tensjoni xorta miex qawwija daqs Open Water, għalla volja hemm baby jibki fuq fil-jott u Amy tibża tant mill-baħar. Issa, f'Open Water nindunaw iktar il-ħin għaddej. Imħabba il-kulur, l-aspet kromatiku, nibdow naraw illi qed jidlam. Hemm is-sens ta' ħin illi għaddej u iktar kemm jgħaddis il-ħin, iktar il-perikli ovvjament jiżdiedu. L-ilma jsir aktar skur, f'Drift donnu kollox dawl. Ma tantx hemm dan it-tibdila temporali, m'għandniex din is-sensazzjoni li l-ħin għaddej. Mentri f'Open Water qegħdin naraw id-dlam bil-mod il-mod. U Susan u Daniel inħossu li huma verament iddisprati m'hemm iktar silenċju kif għad iktar kwid kollox ikkontrollat imma hemm. Il-biża' jiena verament identifikajt ħafna aktar mal koppja Susan u Daniel minn ma dawn is-sitt personaġġi li huma sitt personaġġi banali u mbagħad huwa importanti għalha li ż-żewġ films huma bbażati fuq kontrast. Dak li hemm fil-witch u li nistgħu naraw u dak li hemm taħt id-dinja inviżibbli tal-baħar, id-dinja diżumana, inkontrollabbli, id-dinja tad-dlam, tas-silenċju, forsi hemm is-sharks, hemm il-jellyfish, x'hemm. Fuq hemm id-dinja ta' l-umanità u tal-viżibilità l-personaġġi jistgħu jaraw lil xulxin. Imma l-personaġġi lanqas biss jistgħu jaraw lilhom infushom hemm din id-dikotomija bejn fuq u dak li huwa viżibbli u dak li huwa taħt l-ilma li huwa inviżibbli u inkontrollabbli. Silejn jiena din id-dikotomija li hija dikotomija essenzjali f'dan it-tip ta' film, jiena ħassejta biss f'Open Water. Dejjem ħassejt dan il-kuntrast bejn dak li huwa fil-witch, dak li huwa uman, u mbagħad taħt id-dlam l-inviżibilità dak li ma nistgħux nikkontrollaw għax wara kollox Daniel tikdmu jellyfish. Imma lanqas biss jistgħu jaraw ma jistgħux iħarsu x'hemm taħt. Dak il-kuntrast jiena ħassejtu din il-biża' ta' xi ħaġa li ma nafux. X'hemm ħassejtu ħafna f'Open Water imma ħassejtu ħafna anqas f'Drift.
Gloria, it-tnej tirrakkomandhom jew tirrakkomanda biss lill-Open Water li ovvju li inti apprezzajtu aktar dan il-film?
Jina it-tnejn irrakkomandhom, jina la volja qiegħda nkun ferm kritika lejn il-film Adrift, xorta ħad gost ħafna nara. Ovvjament mhuwiex dan mhux xi film li ħajamlek taħseb, mhuwiex xi film riflessiv, jekk għandhom ma bdiet issemmiha tagħna jaraw sija u nofs. Thriller, thriller alla vola memx attil uman, e wara kollox dawn isom kważi kważi attlu li lo menfusom dan il-grupp ta' sitt minnis, jek saj mutu kollam min s-sanajt. Jiġifri Iva, etnejn, li huma nirrakkomandhom. Imbagħad hemm anki x-xeni ta' Malta fl-opening sequences ta' Adrift, imma hawnhekk nix naqbel assolutament mal-kritiku ta' The Guardian, Peter Bradshaw, illi qal illi Adrift jekk inqabluh ma' open water, its waters are shallower. Eżattament, hekk ħassejt, illi l-ilma ta' Adrift mhux daqshekk font, u allura mhux daqshekk ibeżak daqs open water. Imma xorta hemm din is-sens ta' tensjoni, ta' biżan kien meta l-baby jkun qed jibki, l-omm il-frustrazzjoni tagħha li ma tistax titla' fuq il-jott, eċetera, eċetera. Ġifieri iva, nirrakkomandhom, imma jiena nħoss illi open water low budget film iktar jirnexxielu jikkrea t-tensjoni fl-ispettatur.
Ħanadu biex nitkellmu dwar it-tielet film fil-programm tal-lum li huwa l-antana ta' Ray Lawrence u meta nkunu qed niddiskutu film Awstraljan mill-ewwel jingħawwek Gloria jiġini f'moħħi Picnic at Hanging Rock. Dan il-film l-antana huwa daqshekk importanti?
Silejn, sowet tajt Picnic at Hanging Rock meta aħna ngħidu ċinema Awstraljan, ovvjament jiġina f'moħħna l-film ta' Peter Weir. Picnic at Hanging Rock, imma rridu niftakru l-produzzjoni filmika Awstraljana din joħorġu ħafna films Awstraljani ta' kwalità enormi. U alla volja l-antana li ħareġ fl-2001 huwa totalment differenti, l-ambjentazzjoni mhuwiex ambjentat fil-passat, anki t-tip ta' atmosfera. L-antana u ambjentat fil-preżent. Huwa ferm differenti minn Picnic at Hanging Rock. Imma ħanajdlek din, l-antana huwa film verament eċċezzjonali. Dan huwa film li verament nirrakkomanda. Jiġifieri jekk jiraj kolli nażel xi erba' jew ħames films Awstraljani biex is-semmija tagħna jibdew jaraw appuntu it-tip ta' ċinematografija Awstraljana ta' kwalità, jiena żgur nirrakkomanda bost għalb film zohra, nirrakkomanda Picnic at Hanging Rock, imma nirrakkomanda ukoll l-antana ta' Ray Lawrence.
Gloria, meta nsemmu Picnic at Hanging Rock jiena mill-ewwel tiġini f'moħħi il-mużika. Li hija tant partikolari.
Iva, ħafna partikolari. Din hija mużika illi Bruce Smeaton, dan il-kompożitur Awstraljan, jiġi ispirat mill-mużika ta' George Zamfir. Hija mużika biex ngħidha bl-Ingliż haunting, enigmatika ħafna. Flantana wkoll il-mużika hija importanti. Għala, għaliex il-personaġġi mhux kollha kemm huma, hemm il-personaġġi ċentrali imorru għal lezzjonijiet ta' salsa. U allura għandna ħafna mużika Latin American. Imma iva, il-mużika ta' Picnic at Hanging Rock mal-ewwel meta nsemmu l-film ukoll donna nibdew nisimgħu in-noti tant enigmatiċi tal-flute pens ta' George Zamfir.
Mela ħanħallu l-issemmija tagħna jisimgħu s-silta ta' George Zamfir. Thank you. Gloria, inkomplu nitkellmu dwar l-antana ta' Ray Lawrence, xi ħaġa dwar il-plot ta' dan il-film.
Iva, f'dan il-film jinstab katavru ta' mara. Jinstab katavru ta' mara għal pil-ħaxix u ma nafux jekk huwiex eżattament delitt jew accident. U hemm detective Leon illi jrid jirriżolvi dan il-każ, jassenja dan il-każ għalih. Issa, il-plot jiġifieri naraw dan il-katavru ta' minnu, imma il-punt fokali mhuwiex biss dan il-katavru, huwa r-relazzjonijiet umani bejn bosta personaġġi. Għana għandna f'dan il-film ħafna personaġġi u r-relazzjonijiet tagħhom illi għall-ewwel donhom mhumiex kollha konnessi ma' xulxin, imma mbagħad jibdew jintersekaw daw l-istejjer individwali. Pereżempju għandna lil-Leon dan il-detektiv, interpretat minn Anthony LaPaglia, illi għandu relazzjoni adultera ma mara oħra. Jiġifieri qed jittradixxi l-mara tiegħu Sonja. Mbagħad għandna Jane illi għandha din ir-relazzjoni ma' Leon, imma wkoll għandha l-problemi tagħha. Mbagħad hemm Valerie, il-psikjatra. Il-psikjatra illi mal-ewwel mill-opening scenes insiru nafu waqt lecture illi qed tagħti illi t-tifla tagħha ġiet assassinata sentejn qabel ukoll ma kellha 10 snin. Jiġifieri fil-plot għandna delitt jew ma nafux eżattament x'inhu dan id-delitt, katavru ta' mara. Mbagħad għandna daw l-istejjer kollha illi jibdew jintersekaw hekk fil-plot tiġi żviluppata.
Lantana it-titlu, it-tifsira ta' din il-kelma u għala dan il-film jismu hekk.
Mela, din il-kelma lantana x'inhi eżattament? Hawnhekk hija forma ta' Australian shrubbery, jekk tara anki s-sinifikat it-tifsira ta' din il-kelma, hija forma ta' pjanta illi fuq il-witch għandha fjuri verament sbieħ u attrajenti. Imma taħt fil-ħamrija wkoll, imma anki taħt dawn il-fjuri, hemm ħafna ħaxix u ħaxix dunnu misterjuż u ma tantx huwa kontrollabbli. Jiġifieri lantana it-titlu x'inhu t-tifsira? Fil-witch għandna xi ħaġa sabiħa, aromatika, attrajenti, imma taħt qiegħda tagħti xi ħaġa verament kera illi għandha misteri u sigriti kbar illi qed tipprova taħbi. Jiġifieri ġa nistgħu naraw appuntu wieħed mit-temi jew l-għenin illi ħajkun hemm kuntrast bejn dak li naraw dak li huwa viżibbli dak fil-witch u dak li huwa taħt.
Xi tgħidilna dwar ix-xeni tal-ftuħ?
Ix-xeni tal-ftuħ huma għall-plisbaħ xeni ta' dan il-film. Għaliex il-film jibda bit-tracking shot twila, edin naraw dan il-ħaxix, din l-lentana, din il-xrabri australjana, u il-kamera mixja bil-mot il-mot, u mbagħad din il-tracking shot tiffoka fuq immaġini ta' katavru. Katavru nindunaw illi dan huwa jew kien hemm xi violenza fuq dan il-katavru, ma nafux, imma tibda bit-tracking shot appuntu f'din l-Australian shrubbery f'din fuq din il-pjanta lantana u mbagħad jiffoka l-kamera tiffoka fuq dan il-katavru mitfuħ appuntu fuq din fuq dawn il-pjanti. Mbagħad għandna Kat. U nibdew nintaqgħu mal-personaġġi. Ma bosta personaġġi. U jkun hemm il-mument appuntu ta' exposition, ta' esposizzjoni ta' dawn il-personaġġi nintaqgħu pereżempju ma' Valerie, il-psikjatra, nintaqgħu ma' detective, nintaqgħu mal-mara tad-detective qegħdin imorru appuntu lezzjonijiet tat-salsa, u hemmhekk ukoll qed tmur Jane li lejon għandu din ir-relazzjoni ekstramaritali magħha, nintaqgħu ma' koppja li huma in-neighbors ta' Jane, eċetera, eċetera. Nintaqgħu ukoll mar-raġel ta' Valerie u nindunaw illi appuntu hemm it-tema dominanti ta' l-inkomunikabilità. Ġan minn daw l-opening shots, dawn huma personaġġi illi mhumiex qegħdin jikkomunikaw ma' xulxin u hemm ukoll it-tema tal-fiduċja. Kemm hi diffiċli tafda lil xi ħadd ieħor, anke lil xi ħadd li ilek miż-żewġ miegħu jew magħha 20 sena u kemm hi diffiċli tikkomunika anke ma' raġel jew mara li ilek miż-żewġ miegħu jew magħha.
X'ġeneru huwa lantana, thriller forsi?
Tajb li qed tagħmel din id-domanda. Jien m'inhiex se ngħidlek eżattament x'ġeneru huwa. Għalix biex najlek eżattament.
Għabbalending, uxek.
Eżattament. Illi nista najlek li wieħed mill-akbar pregi ta' dan il-film verament interessanti. Is-semmija tagħna illi jieħdu gost jixtiequ jaraw film illi jilab bid-definizzjoni ta' jew bil-kategorija tal-ġeneru. Għala, jilab ħafna il-ġeneru kif id-definizzjoni ta' ġeneru jibda jisira hawnhekk ambigwu ħafna. Għala, delitt, accident, min hi dik il-mara? Għatilha xi ħadd? X'ġarala? Jiena naħseb illi bla ma niżvela x'jiġri, dan huwa film illi primarjament jiffoka fuq character study, fuq il-personaġġi. Permezz anki tat-tema tal-ħtija. Meta jkun hemm thriller, aħna nafu li hemm qattil illi jkun ħati. Issa nagħmlu mod hemm qattil. Jew nagħmlu mod m'hemmx qattil. Okej f'dan il-film. Xorta it-tema tal-ħtija hija dominanti għala. Pereżempju il-ħati u id-detective. Ħati għala jħobb lill-mara imma xorta għandu din l-istorja adultera ma' mara oħra imħabba is-sens ta' inkomunikabilità. Kollha kemm huma donnhom ħatja minn xi ħaġa. Jiġifieri min issa nirrispondi f'mod poġġjak dirett jew frontali id-domanda tiegħek.
Il-preġi ta' dan il-film.
Il-preġi ta' dan il-film huma hemm ħafna preġi f'dan il-film. L-ewwel nett għandna appuntu struttura tal-plot li hija verament il-mod kif tiżvolġi il-plot huwa verament interessanti. Għala, għaliex l-istorja tipprogredixxi billi aħna nsiru nafu aktar mill-qrib u nitlu aktar fil-psikoloġija tal-personaġġi. Storja di per se ma tantx hemm iktar dawn il-personaġġi li aħna nibdew insiru nafu aktar. Preġu ieħor appuntu dak li għadni kif semmejt, il-mod kif jiġi it-trattat appuntu il-definizzjoni ta' ġeneru. Id-direttur qed jilab ħafna magħna u ma' din il-kategorija ta' ġeneru x'għandna hawnhekk. Mystery, thriller, x'għandna psychological thriller, jilab ħafna fuq din l-ambigwità. U mbagħad anki ir-reċitazzjoni. Jiena ħadd gost ħafna narah għaliex għandna appuntu lill-Anthony LaPaglia illi verament jidħol f'din il-parti tal-detective. U mbagħad għandna l-Barbara Hershey illi taħdem appuntu il-parti ta' din il-psikjatra. Jeffrey Rush illi qed jaħdem il-parti tar-raġel tal-psikjatra u kollha kemm huma verament hija reċitazzjoni impeccabbli.
U hemmek fuq dawk il-kummenti niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena fejn il-lum id-diskutejna tliet films, Open Water, Adrift u Lantana. Aħna namlu appuntament għal-mawkom is-semmija għal-pallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM. Inselmulkom.